De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, hola a todos, moi bons días, benvidos. Saudámoslos dende Radio Leiros neste mércores día 22. Comezamos aquí esta outra mirada, mércores 22 de abril. Bueno, con mal tempo, con augas mil, con tronada que caeu abundantemente a tarde, a noite pasada, auga, tronos, centellas e o que queda, porque queda nos, pues parece que unha semana así, de tempo revolto, de mal tempo. Dámoslle esa benvida un día máis, a pesar do tempo, e o que toca ademais, en abril augas mil, pero total xa está acabando o mes de abril, quedanos, pues nada, unha semaninha para que remate abril, así que aínda que se cumpla agora o refrán, pues bueno, tampouco veo mala cousa, non hai de novo queixa, como lo soportando. Esto contolles onte, xa saben que foi bueno, teño dúas cousas que contarlles así como introductorias, ¿no? Primeiro, pois a concentración que tivo lugar onte en Santa Cruz, no Centro de Saúde de Santa Cruz, unha concentración como diría, un pouco extraña. Digo, explico iso de extraña, non? Unha concentración na que non sabía moi ben quen convocaba. E entón, pois, algúns compañeros da prensa decíanme, preguntábanme, decían: "Oye, isto quen convoca? Quen é o portavoz? Donde están as pancartas?" Pois nada, isto é autoconvocado. É unha especie, trataba de explicarlles eu, de autoconvocatoria da xente que decidiu, alguén puxo unha data e decidiron pois vir aquí a decir que non estaban de acordo en que se marche o doutor Carabanzana. Bueno, foi unha xornada de sentimentos encontrados, de emocións, de todo un pouco, de reivindicación. Esgotaron as follas de reclamación no Centro de Saúde de Santa Cruz. A xente andaba un pouco, non sabía moi ben que facer. Incluso, bueno, si escoitaron algúns das grabacións que fomos poñendo, de algúns dos testimonios que fomos poñendo aquí na radio, pois bueno, parecía como si o propio Paco Carabanzana pois poidera solucionar a situación, ¿no? Dice: "Paco, non podes marchar, quédate, Paco, acórdate, quédate, escoitasme, quédate." Bueno, cousas así que poderían ás veces parecer un pouco surrealistas, non? O certo é que de algo pode estar orgulloso o doutor Carabanzana, e desde logo pois do aprecio e do cariño dos seus pacientes. Eu voulles contar unha cousa. Para a concentración levei unha grabadora, unha grabadora digital, que lle pasa un pouco como aos ordenadores, non? Pois que como era unha tarde de chuvia, de bastante chuvia, chovía bastante, mollouse un pouco e logo negouse a funcionar, non? Afortunadamente tiña grabado xa unha parte dos testimonios da xente, pero había moita xente que quería expresarse, que quería falar, que quería deixar constancia pois do seu cariño, en fin, hasta do seu cabreo, non? E claro, eu estaba como un pouco azorado, porque eu intentaba que aquilo funcionara e aquilo non funcionou. Por tanto, quedáronse moitos testimonios no tinteiro que non puideron estar grabados, pero hai algúns que son, creo que, bastante representativos, non? Do que onte pasou ali. Por certo, están tamén na páxina web de Radio Leiros, así sin editar, un pouco todo xunto, pero incluso hai tamén un par de fotos. Así que quero decirles tamén que hoxe ás 12:30 pois temos o programa habitual de O Médico na Casa co doutor Rodríguez Carabanzana, xa saben, todos os mércores. Pois entre outros méritos que ten o doutor Carabanzana, pois que non sabe decir que non, non? Entón, pois, bueno, cando lle pedimos aquí, doutor, pois queríamos unha colaboración sobre, en fin, para de educación para a saúde, para, pois, aí está o Pedro Cañón, desde 2005 que está, con alguna interrupción, pero 2005 que está aquí colaborando con Radio Leiros. Eu tamén, pois, desde aquí quero agradecerlo, non? Públicamente, xa, eu agradezco cada semana, pero públicamente. E nada, pois decir, es que eso, que ás 12:30 pois falaremos con el, co doutor Carabanzana. Imos a falar de, bueno, de prevención cardiovascular, de saúde cardiovascular e todo isto. Ese é o tema de hoxe, pero o doutor vai me perdonar, pero non lle, me queda outro remedio que tamén pois que falar con el de un pouco do que onte pasou, do que se viviu onte, non? Bueno, nada, de eso será despois das 12:30. E outra cousa, para que non se me esqueza, digo porque si os que vayan á páxina web de Radio Oleiros, hoxe a Novas do Día, onte subía un fragmento e un par de fotografías, por certo, bastante malas, teño que decir, da concentración, digo porque estaba chovendo e andaba, uno pode andar con cámara, con micrófono e con todo ao mesmo tempo, bueno, pero sí que quería subir un par de fotografías, un pouco un testimonio gráfico da xente que estaba ali, de alguna da xente que estaba ali, porque cando se fixeron as fotografías aínda non se concentrara todo o mundo, pero aparecen tamén outras fotografías de unha nespra asiática que non ten nada que ver con eso. Pero quería aproveitar para decirles que están aparecendo pois moitos niños de Vespa velutina, que é a chamada nespra asiática, e que é moi importante, que é moi importante, e por eso coloquei un par de fotos tamén na web de Radio Oleiros, que se identifiquen os niños, que agora son pequeniños, son do tamaño dun ovo de galiña, que se identifiquen os niños, porque eses niños son niños de raíña. Dese niño vai salir despois ese niño grande, no que alberga varios miles de individuos de Vespa velutina, desta coñecida tamén como avispa asesina, avispa asiática, etc. Bueno, pois un pouco para que se identifique como é o bicho e tamén como é como son os niños, non? Porque hai que agradecer tamén desde aquí o labor que está facendo o Servicio de Municipal de Emerxencias e Protección Civil, pues, identificando esos niños e axudando ou retirándoos, axudando a retirálos. Así que tamén está aí na páxina web de Radio Oleiros. Dito isto, pois xa saúdo a Paris Ares, que está aí o home escoitando pacientemente, a que lle toca o seu turno. Bo día, Paris.
Moi bo día. Pois claro, non queda outra, e xerarquía, e un ten que atendela.
Xerarquía e xerarquía.
No obstante, eu penso que te esqueciches da grande, sí, pregunta, non? Nesa introducción, no referente ao tema do doutor Paco,
sí.
Penso que a grande pregunta
o doutor Paco, por certo, que é como chama todo o mundo.
Doutor Paco, chama todo o mundo.
Decían malí, non, que estamos aquí polo doutor Paco.
O doutor Paco. E sí. A grande pregunta é, como pode ser que un profesional, un bo profesional, pode estar toda a súa vida de interino, sen praza fixa? Como pode ser? Esa é a grande pregunta.
Bueno, é que
Alguén debería cambiar isto, ¿no? E lle corresponde aos que transforman, sí, a sociedade, ¿no? Porque, non sei, un bo profesional, como está demostrado e tal, como pode ser que xa con 61 anos, non creo, tal,
sí,
como pode, sí, ser que nada, que lle quedan 4 anos para a xubilación, estivera toda a súa vida de interino? O sea, é inconcebible, non? Esa é a grande pregunta.
Sí, son un pouco así incongruentes tamén do sistema, non? Bueno.
Esa é unha cousa. E pois a outra, referente ao Vespa velutina, que me comentabas antes en ovo, dicía, bueno, si vai aí, este tal que sabe moito, este da radio, non hai problema, non? Sí. E dicía, bueno, e eu te dicía, bueno, como vai a outro, van listos, non? Porque este que fala, vamos, de esas cousas, nada de nada, non? Por lo tanto, hai que diferenciar.
Bueno, pois nada, que te parece si falamos do tempo? Logo teremos para falar tamén co doutor Carmazana, e teremos tempo na segunda parte para outras cousas. Falamos do tempo, aínda que xa che adianto que non vai ser moi do teu gusto, pero
non xo sei, xo
que
sei. Xo sei, me está Emilio aí pidiendo, sí, paso. Imos con el.
Chove, chove na casa.
Pois sí, decía que non vai ser do gusto de París, porque París soporta o frío, si fai falta, pero da chuvia levo mal.
Moi mal.
Non é... El non é deste, el tiña que haber nacido a la polo Sáhara, por aí.
Non iso, é o tema da ausencia de luz, da escuridade. Pero que conste que nesta tempada, inda que chova, levo moito mellor.
Bueno,
sabes por qué? Porque os días son máis longos.
Sí.
E ao ser o día máis longo, saber máis luz, a pesar de estar así con nubes e tal, levo moito mellor.
Bueno, parece a predición di que pola tarde as chuvias irán remitindo, ¿eh? Esta tarde xa pola tarde irán remitindo algo. Ainda que pode haber algún chubasco ocasional, incluso pode caer algún tamén destes tormentosos como os de onte, non? as temperaturas descenderon hoxe, as máximas descendo de forma importante con respecto ás de onte, pero as mínimas poden ter un lixeiro ascenso. O vento frouxo de componente sur pola mañá tende a rolar ao oeste pola tarde e aumentará a moderado no tercio norte. Isto para hoxe. Mañá, pois mañá tenemos nubes en aumento a medida que vai avanzando a mañá, despois quedará o ceo parcialmente cuberto durante en toda a comunidade durante a tarde. Habrá nubes que serán máis compactas no oeste, cara a noite esas nubes deixarán chuvias que comezarán polo litoral de Pontevedra e polo oeste da Coruña, pero que se estenderán despois ao resto de Galicia na madrugada do xoves. As temperaturas mínimas descenden, pero as máximas, sin embargo, serán mañá un poquinho máis altas que as de hoxe. O vento frouxo de componente sur con intervalos moderados no litoral atlántico. Seguimos o venres, as baixas presións que se localizan no Atlántico continúan marcando a meteoroloxía, así que nas primeiras horas da mañá o paso de un sistema frontal vai deixar os ceos cubertos con chuvias que serán xeneralizadas e intensas na metade oeste a partir do mediodía pois isto teremos unha situación así cambiante con apertura de claros, pero tamén con chuvascos que serán illados e ocasionais e que poden caer en calquera punto da comunidade. Temperaturas que ascenden, as mínimas de xeito moderado, as máximas mantéñense sen cambios. O vento de componente sur, moderado, máis frouxo no litoral de Lugo. A fin de semana tampouco creas que vai cambiar moito a cousa, porque o sábado teremos influencia dunha borrasca que se sitúa ao noroeste, que mandará un sistema frontal que nos traerá pola mañá ceos cubertos e chuvias febles na metade oeste con intervalos anubrados no leste. Pola tarde, chuvias xa xeneralizadas e persistentes, sobre todo na franxa atlántica, con temperaturas mínimas sen cambios e máximas que sufren un lixeiro descenso, e con ventos do sudoeste moderados, incluso con intervalos fortes no litoral atlántico.
Ou sexa, máis...
Pois, sí, ou seja, que mal.
Mal,
que,
mal, moi mal.
Que mal vai a conseguir a facer.
Aí vamos.
Chove, 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 no.
Bueno, e agora invocamos o tío Marcos, si queres, imos ver que contan as portadas dixitais dos periódicos coruñeses.
Imos con elas.
Os imos.
A xeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da portada polo primeiros de siglo as miserias que pasamos.
Pois xa la imos e comezamos como sempre pola portada de La Voz, de La Voz de Galicia. Rajoy defende a amnistía fiscal porque non borra os delitos, titula este periódico. O presidente do goberno insiste en manter en secreto a lista de contribuintes que regularizaron o seu patrimonio. Pedro Sánchez recriminou ao PP que estea cos defraudadores en lugar de estar cos traballadores. E o director da Axencia Tributaria dixo onte: teño os datos e son a repera patatera. E sobre isto non vexas ti o inxenio que hai en Twitter, a cantidad de cousas que saíron en Twitter sobre este comentario do director da Axencia Tributaria. Teño datos e son a repera patatera. Eso sí, non os podo decir, dixo. Mentras que, por exemplo, claro, houve quen puxo xa rapidamente pois no candeleiro que o seu xefe, o señor Montoro, pois dixo aquilo de que Pujol fixera, tivera fraude fiscal, non sei que, non sei quanto, non? E dite, claro, a depende e a según. Non os de rato non se poden decir, os de Pujol, pois sí se podían decir, ou cando se me insinuou que Monedero tiña que non cumplía coas súas obrigacións tributarias ou cousas así. Máis cousas, España chama a consulta ao embaixador en Caracas, e outro dos titulares de portada en La Voz de Galicia. As últimas declaracións de Nicolás Maduro sobre Rajoy e a decisión do Parlamento venezolano de declarar persona non grata a Felipe González provocaron esta medida diplomática. Os parados terán máis facilidades para montar negocios como autónomos, titula tamén La Voz. Poderán capitalizar toda a prestación de desemprego ou seguir cobrándoa mentras materialicen o seu proxecto. Tamén se lles permitirá aparcala durante 5 anos e retomala si fracasan. Morre unha muller nun accidente en Salvaterre. Outra das informacións de La Voz: chocou frontalmente ao parecer con outro vehículo no que circulaba un home de 46 anos que resultou ferido leve. baixo o título Demografía, di La Voz: si ela quere, eu preferiría que nos enterraran o mismo día. Bueno, esta é a historia de Socorro e Concepción. Son dúas mulleres, son gemelas e son centenarias. A foto é moi bonita, aparecen as dúas mulleres sentadas nun sofá e enriba pois un 200, porque en realidade suman 200 anos entre as dúas, Socorro e Concepción. Son de Melide, son centenarias e teñen unha afinidade pasmosa, gardan intacto o recordo de toda unha vida xuntas. E ademais, pois, din que si poidera ser, pois gustaríalles morrer xuntas tamén. Dice, di unha delas, si ela quere, referíndose a outra, eu prefería morrer xuntas, morrer o mesmo día que nos enterraran xuntas. Bueno, pois tamén hai que desdramatizar a cuestión de un día a tocar. Bueno, pois,
bueno, ainda que a mí se me preguntas iso, ya te diría, bueno, ti vai diante que xa veremos, ¿no?
Dice, non sei. Prefiro ir ao teu, prefiro ir ao teu enterro, ¿no?
Algo así.
Sí. Bueno, máis cosas. O patrón do barco do naufraxio bebía, fumaba hachís e deixou o timón, titula este periódico. Catro dos superviventes relatan que deixou o mando da nave para intentar confundirse co resto dos inmigrantes. El destaca tamén La Voz que o neno que vi adiante non tiña nada que ver co que iba ás miñas clases. Fala da, desa traxedia dese neno que, en fin, matou con unha ballesta a un profesor en Cataluña. O profesor que reduciu o rapaz sorprendeulle a actitude do chaval, que fora o psicólogo e que tiña dúas escopetas de xoguete. Recolle tamén La Voz a condena a un garda civil a 5 anos de prisión por abusar de un menor de 16 anos. A víctima era filla de uns veciños e unha noite invitouna a sair. Era un garda civil de Oleiros. Un novo escenario político forza o Partido Popular a cambiar o seu discurso sobre os pactos. Destaca tamén La Voz e di que os varóns populares respaldan a apertura agora de Feijó ás alianzas electorais despois do 24 de maio. Ángel Ron prevé máis fusións de bancos en España. El Endoiro podría ter cometido ilícito penal nas contas do Deportivo. Outra das informacións de La Voz, que tamén recolle espectaculares fotografías sobre os rayos que caeron onte en Galicia, máis de 2.000 rayos sobre Galicia. As descargas eléctricas afectaron o norte das provincias de Ourense, de Pontevedra e de A Coruña. Tamén di que abril nunca foi augas mil, o sea que para, por aquí sei que non vale moito ese refrán. As acumulacións de chuvia neste mes están lonxe dos meses máis húmidos. Así que é solamente un refrán, parece. En Galicia, abril non soe ser de augas mil.
Bueno, bueno, eu non me creo iso.
Bueno, iso o que di, o que di A Voz, bueno, nun reportaxe de V Televisión.
Pois poden dicir misa, pero non estou de acordo.
E bueno, xa con, en temas máis, porque xa vamos moi mal de tempo, en temas máis locales, que o alcalde de Culleredo cesou a dous ediles por presentarse con outro partido. Son dous ediles do PSOE que van na candidatura, na nova candidatura que se creou de Alternativa dos Veciños nese municipio.
En Culleredo, perfecto.
Imos con la opinión, alguna, tamén algúns dos titulares de portada dese
periódico. Pois, na opinión, están moi metidos no tema da selección xa locais. De entrada, en páxinas locais da Coruña, titula que Negreira evita rexeitar unha alianza con Ciudadanos, pero repróchalle improvisación. Hai subtítulos, precisamente, do líder de Ciudadanos, Follas Cisneros. Ciudadanos quédase co mellor da esquerda e a dereita. Tamén fala UPyD, Carlos Oliva, di que pactaremos co que asuma parte do noso programa, e fala o candidato da Alternativa dos Veciños na Coruña, Martínez Anido, e di que temos a ventaxa do exemplo de Oleiros. Tamén titula a opinión, repescas nunha grande Coruña, revolta ante o 24M, tamén que a Xunta Electoral ordea retirar da web de Sada contidos partidistas, tamén que Ciudadanos co punto de mira na deputación e como se elixen os deputados provinciais, un titular en signos de interrogación. Tamén titula a opinión, 2 horas de atasco en Alfonso Molina por unha colisión, falece unha xove nun accidente en Salvaterra de Miño, o neno da ballesta gardaba armas e debuxos de monstruos. Bueno, desto vai haber moitos titulares e se vai escribir moito. Tamén que a treboada deixe en Galicia máis de 2.000 rayos en 5 horas. Tamén titula este xornal que Rajoy defende amnistía e non delatar os beneficiarios. Hai máis titulares como que Sánchez alborota o Partido Popular cos seus membros e membras. Tamén que España chama a consultas o embaixador en Venezuela, que Felipe González é persoa non grata en Venezuela. Tamén Titula a opinión que a Cámara Coruñesa ten por 20 anos viabilidade garantizada, que a chuvia de líridas a cada esta madrugada o seu máximo apoxeo. As líridas son unha serie de cometas, non?
Que non veremos probablemente polas nubes,
non,
pero bueno.
Que non imos ver de eso nunca na vida.
Bueno, nunca na vida non sei, pero desde logo esta noite creo que esta noite vai ser complicado.
E despois, xa por último, en Días da Terra, os retos os que se enfronta o planeta, un xuxerente título da opinión, e por último que Telefónica atribúe erros de servizo a actos vandálicos, e que erros de servizo a actos vandálicos que nos afectaron tamén aquí, por certo, no Concello de Oleiros. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois antes de irnos ata a policía local, que xo, por certo, creo que o axente García quen se encarga de falar con nós, contarnos as novidades, antes de irnos á policía local, imos a repasar a outra cabeceira coruñesa del Ideal Gallego. El idealgallego.com titula que hoxe haberá chubascos que localmente poden ser fortes en Asturias e Galicia. Ese é o máis destacado ahora mismo na edición digital de El Ideal Gallego. Tamén di este periódico que investigan a aparición de cables telefónicos cortados en Bergondo, que en Culleredo sacristán deixa sin competencias de goberno a dous concelleiros que se integran en alternativa, é que unha súbita tormenta provocou ante unha tromba de auga e deixou fora de servicio varios semáforos na Coruña. E agora ímonos, como decía, ata a Policía Municipal, ata a sede da Policía Local de Oleiros. Hoxe falamos, como lles decía, coa Xente García. Moi bo día, Xente.
Hola, bo día, que tal?
Que tal? Temos algunha incidencia que destacar?
Bueno, pues temos unha destacable de onte pola tarde. Sobre as 5 da tarde hubo unha salida de vía na Avenida das Mariñas 144 en que se veu involucrado un vehículo. Este vehículo, pues bueno, saliuse de a vía por un despiste da conductora, en vez de frenar acelerou. E bueno, en principio eran daños materiales no vehículo. A señora, cando baixou do coche, pois se queixaba un pouquiño de rodilla, cabeza e tal, e a mesma paraturia se trasladou hasta o Centro de Salud de Santa Cruz.
Ajá.
En principio, de momento, non temos nada máis.
Pois nada, que siga a normalidade, que non haxa moitas novidades, polo menos novidades negativas. Exacto. Gracias a xente, bo día, bo servizo.
Hasta logo, bo día.
Hasta logo. Pois xa superamos as 12:30, se nos están escoitando en directo. Imos agora, pois, co boletín, como sempre, e despois, pois xa saben, falamos de saúde, hoxe, co doutor Rodríguez Caramazana.